Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! În această emisiune vom vorbi despre diferite aspecte ale sănătății femei. Alături de mine în studio este doamna dr. Cornelia Scârlătescu-Paraschiv, manager programe de sănătate la Fundația World Vision România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am regăsit!
Este un interes din ce în ce mai mare pentru sănătatea femeii și pentru acest accent pus pe particularitățile care țin de sănătatea femeii. Trăim mai mult și apar tot felul de afecțiuni specifice sexului feminin, care sunt tratate, dar persoana respectivă trăiește toată viața cu niște urmări. Despre toate aceste lucruri vom vorbi astăzi, iar dacă aveți întrebări și comentarii, așteptăm să ni le scrieți pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. Așadar, patologia în general este identică la femei cu bărbații sau sunt anumite lucruri specifice femei?
Așa este. Medicina modernă a avut parte de anumite revelații. După ce secole de-a rândul nu au existat diferențe sau nu au fost sesizate diferențele între patologia feminină și cea masculină, fie au fost ignorate, fie au fost atribuite strict patologiei legate de aparatul reproductiv. Iată că în ultimii ani medicina a făcut progrese și a apărut o nouă ramură a medicinii care se numește gender medicine sau cumva medicina genurilor, care revelează deosebiri de patologie, deosebiri în fiziologie, în patologie, dar chiar și în reacția la tratament diferită a femeilor față de bărbați.
Dacă ne gândim că organismul femei este diferit de al bărbatului, sistemul hormonal al femeii este diferit de cel al bărbatului și funcțiile pe care le îndeplinește pe parcursul vieții, atunci putem înțelege că, de fapt, aceste diferențe sunt de la sine înțelese.
Bine, inițial studiile care s-au făcut, studiile clinice, inclusiv studiile legate de efectele tratamentelor, nu au făcut diferența între reacția deosebită sau diferită a organismului femei față de organismul bărbatului.
Și au fost toate rezultatele în bloc.
Da, însă s-a constatat că organismul femeii reacționează diferit și anumite medicamente, de exemplu medicamentele care tratează aritmiile, tulburările de ritm, deși la bărbați aveau efecte pozitive, la femei aveau efecte chiar dăunătoare. Reacția la analgezice, la terapia pentru durere, iarăși a fost diferită, este diferită la bărbat față de femei.
Adică cine are, de exemplu, un răspuns mai bun la analgezice? Adică cine simte mai tare durerea, femeia sau bărbatul?
Sigur că femeia are un prag de durere mai ridicat datorită faptului că ea este cea care dă naștere unor copii, deci suportă
deci
mult mai bine durerea.
Așa, da, deci suportă mai bine durerea.
Dar este vorba de reacția pe care organismul, receptorii pentru durere o au la diversele medicamente.
Pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim că femeile sunt mai emoționale, mai influențate de emoții, am putea să ne gândim cumva că emoțiile astea influențează percepția durerii? Adică sunt în vreun fel influențate femeile de reacțiile lor emoționale?
Bine, acum nu vreau să fiu partinică, eu sunt femeie și pot să discut din punctul meu de vedere. Știu că femeile pot să-și, deși își manifestă mai mult sentimentele, se și spune că femeile raportează un nivel de stres mai înalt decât bărbații și este în continuă creștere în ultimii ani sau că femeile, de fapt, manifestă simptome de depresie și de anxietate mult mai mult decât bărbații. Totuși, de exemplu, la nivel mondial, rata suicidului este mai mare la bărbați decât la femei, deci ele manifestă, se exteriorizează, transmit emoțiile, însă în același timp își controlează un mod de a-și conserva viața, având în vedere și rolul lor biologic, mult mai înalt.
Revenim noi la sănătatea psihică și la problemele acestea puțin mai târziu. Acum, dacă vorbim puțin de pragul durerii. Așadar, femeia este mai rezistentă la durere și există o scală, de fapt, există niște clasificări ale durerii și durerea nașterii este cotată cea mai intensă. Iar durerea dentară, de exemplu, este undeva pe la mijloc, adică, într-adevăr,
da, femeile rezistă mai bine. Sigur că se vorbește de femeie ca fiind sexul slab, însă datele și studiile recente atestă faptul că femeia este mult mai rezistentă la diversi factori de risc decât bărbatul. Aș putea să dau exemplu un studiu care a arătat că la 170 de produse de concepție de sex masculin, de fetiș de sex masculin, există doar 100 de produse de concepție feminin, însă la naștere raportul este de 1 la 1. Iată că mortalitatea sau riscul de avort este mult mai mare pentru fetușii de sex spontan, de sex practic masculin. La fel, mortalitatea perinatală este mai mare pentru sexul masculin și studiile și statisticile recente arată că după 60 de ani populația este predominant de sex feminin, astfel încât speranța de viață este mai mare la femei și
aici sunt mai multe
discuții. Mică pentru bărbat.
În primul rând, poate ar fi interesant să vedem de ce băieței rezistă mai greu sau mai, un număr mai mic de băieței rezistă sau sunt afectați la naștere. Dar după 60 de ani este clar că sunt o mulțime de alți factori sociali. Bărbații, având muncă de răspundere și un stres foarte mare, se pare că suferă mai frecvent de afecțiuni cardiovasculare și mor mai devreme.
N-aș putea să vă contrazic, însă în ultimii ani femeile sunt practic la paritate cu bărbații și ele dețin funcții de conducere, funcții de management. Practic femeia lucrează cot la cot cu bărbatul.
Adică
în muncile
spuneți
foarte grele, dar eu aș vrea să spun că stresul, pe eu îl consider că este mult mai mare pentru o femeie decât pentru un bărbat, pentru că ea nu numai că face față solicitărilor sociale și profesionale, dar poartă și răspunderea creșterii copiilor și a coagulării familiei.
Da. Da. Și chiar și în condițiile acestea, femeia este mai longevivă. Asta, vreți să spuneți că genetic sau
genetic
din start
și datorită unor factori de risc, de exemplu bolile cardiovasculare. Bolile cardiovasculare sunt prima cauză de mortalitate la bărbat, dar și la femeie. Surprinzător, deși noi suntem tentați să spunem că bărbații sunt mai predispuși la decese sau la afecțiuni afecțiuni cardiovasculare, hipertensiune, angină, infarct, accident vascular cerebral. Studiile recente arată că acest lucru este valabil doar pentru femeile până la menopauză, când sunt protejate de hormonii sexuali în privința bolilor cardiovasculare, dar după menopauză femeile au un risc mult mai mare de a face infarcte sau accidente vasculare cerebrale în comparație cu bărbații. Și problema este că ele, având și un prag de toleranță a durerii mai mare, sunt și subdiagnosticate, deci infarctul miocardic este subdiagnosticat la femeie. La fel, terapiile acestea agresive, intervenționale, în cazul infarctului, sunt mai reduse în cazul femeii. Ele, practic, beneficiază de tratamente conservatoare. Iar în cazul accidentului vascular cerebral, în afara riscurilor comune pentru bărbați și pentru femeie, gen istoricul de accident vascular cerebral în familie sau hipertensiunea, hipercolesterolemia și așa mai departe, femeile au factori de risc suplimentari. Asta din cauza faptului că, de exemplu, terapia de substituție hormonală de după menopauză crește riscul de accident vascular cerebral, contraceptivele sau sarcina, de asemenea, sunt factori de risc pentru producerea accidentului vascular cerebral suplimentar față de factorii comuni.
Să vorbim puțin și despre aparatul respirator. Problemele pulmonare sunt mai frecvente la bărbați sau la femei?
Depinde de afecțiunea pulmonară, însă s-a constatat că plămânii femeilor sunt mai vulnerabili decât cei ai bărbaților. Și în contextul în care femeile în ultima perioadă și fumează destul de mult, rata afecțiunilor respiratorii a BPOC-ului, broșita cronică obstructivă, astmul sau hipertensiunea pulmonară este mai frecventă la femei. De asemenea, cancerul pulmonar, femeile fiind mult mai sensibile, ele, cele fumătoare, fac o rată mai înaltă de cancer pulmonar față de bărbați.
Femeile din mediul rural care încă mai gătesc la sobe cu lemne sunt predispuse la bronhopneumopatie obstructivă cronică și chiar acest grup este menționat în toate conferințele de presă ca fiind vulnerabil la această boală. Da. Cred că trebuie să subliniem legătura dintre comportamentul și mediul în care trăiește femeia și afecțiunile pe care le poate avea sau nu. Dacă o femeie nu fumează, nu are alți factori de risc în ceea ce privește poluarea, probabil că teoretic, va fi mai sănătoasă.
Da, teoretic ar trebui să fie mult mai sănătoasă, însă problema cu femeile din mediul rural este că ele nu au acces la servicii medicale. Știm că este o discrepanță între serviciile medicale care sunt oferite în mediul urban și cele din mediul rural, astfel încât femeile din mediul rural, și pentru că rata sărăciei este foarte mare, de trei ori mai mare în mediul rural față de mediul urban, și știm că în România rata sărăciei este una dintre cele mai înalte din Europa, ele nu își pot permite să acceseze servicii medicale. În plus, există și un deficit de servicii medicale în mediul rural. Asistența medicală este predominant asigurată de medici de familie, da, și asistentele respective. Dotările cabinetelor medicale sunt precare. Suportul pe care statul sau primăriile îl acordă medicilor de familie din mediul rural este destul de deficitar, astfel încât oamenii de acolo nu au acces la servicii medicale de specialitate, inclusiv la servicii de ambulatoriu de specialitate, laborator sau chiar servicii de spitalizare. Și pentru că nu-și permit să ajungă la un medic,
se tratează cu ce au aflat acasă, ei de la așa este, părinți și bunici. Da.
Diagnosticarea unor afecțiuni, inclusiv din domeniul oncologic, a cancerului de sân sau cancerului de col, vorbim de femei, se face tardiv în România.
Revenind la afecțiunile generale, aparatul digestiv, aparatul renal, sunt afectate diferit la femei comparativ cu bărbatul?
Da, categoric. Există afecțiuni care sunt comune pentru femei și pentru bărbați, dar iată că la femei, de exemplu, producerea litiazei de vezică este de trei ori mai mare decât în cazul bărbaților, iarăși la ele sunt mult mai pregnante, mult mai frecvente afecțiunile funcționale ale colonului, boala Crohn, de exemplu, sau enterocolitele. Deci există o discrepanță între modul în care se manifestă la femei și la bărbați. În cazul afecțiunilor renale, ceea ce este important de subliniat este apariția bolilor cu transmitere sexuală, a infecțiilor cu transmitere sexuală, care la femei sunt mult mai discrete, sunt mult mai estompate, simptomele sunt diminuate, astfel încât este foarte ușor să treci cu vederea, să ignori o afecțiune de genul acesta sau chiar să o confunzi cu una dintre afecțiunile banale, cum ar fi micoza. Și ceea ce este important este că în cazul acestor afecțiuni cu transmitere sexuală, gen clamidii sau contaminarea cu HPV și așa mai departe, riscul de infertilitate este foarte mare. Și transmiterea acestor afecțiuni la copil în cazul în care nașterea se
produce pe cale vaginală. Ca să nu mai vorbim de faptul că infecția cu virusul papiloma poate să conducă la apariția cancerului.
Categoric, de peste 99% din infecțiile cu HPV de anumite subtipuri determină cancerul de col uterin.
Fiindcă am ajuns la acest subiect, sunt anumite cancere specifice femeilor, evident, cancerul de col, cancerul situat la diverse niveluri ale mucoasei uterine și cancerul mamar. Care este situația la noi în țară în privința acestor boli? Știm că suntem pe primele locuri, tocmai pentru că nu se diagnostichează la timp aceste probleme.
Da, din păcate, incidența cancerilor nu este diferită de cea europeană cu mult. Însă diagnosticarea la noi nu se face în stadii timpurii, când boala ar fi putut fi controlată și rata de supraviețuire să fie favorabilă. La noi, din păcate, femeile se adresează târziu când apar simptome și știm foarte bine că în cazul cancerului, apariția simptomelor coincide cu stadii avansate ale bolii, astfel încât cancerul de col uterin sau cancerul mamar sau, mă rog, alte tipuri de cancere se diagnostichează foarte frecvent în stadii 3-4, în stadii terminale, când este foarte greu să intervii și chiar în țări super civilizate rata de supraviețuire este scăzută. În acest motiv este foarte, foarte important ca o femeie să știe să se adreseze medicului preventiv, nu când are simptome. Și există niște protocoale de diagnostic, de exemplu pentru cancerul mamar, ecografia mamară, există mai nou diverse tehnici mult mai avansate care practic vizualizează în 3D, în tridimensional, tumorile de la nivelul sânului. tomosinteza, de exemplu, mamografiile după o anumită vârstă se efectuează la un anumit interval. Deci e foarte important nu numai să ne autopalpăm, pentru că, mă rog, palparea sânului, sigur că va diagnostica o afecțiune când are o dimensiune destul de mare, dar este important să ne adresăm periodic, cel puțin un an, la un an, doi ani, medicului, pentru a face un control.
Iar în cazul
cancerului de col uterin, da,
se face un screening tot așa anual.
Se face Papa Nicolau, da, care este o analiză foarte ușoară, nu este agresivă, nu este invazivă, este extrem de simplă, dar care pune diagnosticul în stadii precoce și astfel intervenția precoce determină supraviețuirea spre 100% a pacientelor.
Am vorbit puțin despre sănătatea mentală a femeii, despre stres și despre faptul că rezistă la o cantitate mai mare de stres.
Da.
În afară de cel profesional, are responsabilități acasă pe care în familiile tradiționale nu prea le împarte cu nimeni. În afară de asta, din tot ce am văzut în ultimii ani, există foarte multe cazuri de violență domestică, cu toate că se fac și foarte multe campanii. Ce ne puteți spune despre asta în țara noastră?
Da, legat de sănătatea mentală, este o problemă în România. Sănătatea mentală nu numai a adulților, dar cât și a copilului și, din păcate, mă rog, este un fel de... Trecem puțin de la subiectul emisiunii, dar este un fapt îngrijorător. Fundația World Vision se ocupă și are ca obiect de activitate programele pentru adresate copiilor. În special, este un fapt îngrijorător faptul că în România mult, adică din ce în ce mai mulți copii și de sex feminin și de sex masculin au depresii sau tentative de suicid sau au diverse forme grave ale afecțiunilor psihice. Din păcate, copiii, mai ales din mediul rural, area de activitate unde intervenim noi, nu dispun nici de servicii de specialitate, nici de ambulatorii, nici de centre de recuperare și reinserarea și recuperarea lor este foarte mare, mai ales în contextul în care foarte mulți copii sunt abandonați. Părinții sunt plecați în străinătate, copiii sunt lăsați în grija bunicilor sau a unor străini sau în centrele de plasament. Și România este cunoscută ca fiind țara unde există cele mai multe cazuri de suicid la copii, de sinucidere din dor de mamă. Și lucrul ăsta este extrem de trist și cred că trebuie făcut ceva pentru că acești copii să fie recuperați, pentru că sunt o generație de copii aparținând acestor părinți care își găsesc de lucru cu greu abia în străinătate, pentru că ei sunt abandonați și practic suferă abuzuri sau traume emoționale grave.
Când spuneți că sunt abandonați, asta nu înseamnă că sunt lăsați pe stradă. Sunt lăsați la bunici, la rude, la...
Da, dar nu se compară dragostea unui părinte și conceptul de familie care implică o mamă, un tată și copii, atmosfera respectivă, dragostea pe care o are mama pentru copil, cu faptul că are grijă o rudă oarecare sau un bunic care are peste o anumită vârstă și nu poate să rezoneze cu nevoile și cu dorințele intime ale copilului de afecțiune.
Să vorbim puțin, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, despre sănătatea la adolescente. Asta în contextul în care accentul pe sănătatea reproducerii nu prea este important, mai ales în anumite zone, nu au acces nici la informații, nici la educație și nu sunt nici apărate, să spun așa, de comunitatea din care fac parte.
Deci tocmai în contextul acesta în care părinții sunt blocați fie în servicii care sunt zi lumină, fie în străinătate, tinerii rămân practic în educația școlii și știm că și școala este puțin depășită în a face educația morală a tinerilor și a copiilor. Și în acest punct de vedere, sigur că așa ca țară avem probleme cu adolescenții prin prisma consumului crescut de alcool. prin prisma violenței în școli, iar suntem în unul dintre primele locuri. Consumul de tutun, consumul de droguri, de nobotanice a crescut foarte mult și implicit și cazurile de HIV-SIDA care sunt transmise prin aceste droguri. Dar unul dintre factorii îngrijorători este comportamentul sexual, pentru că vârsta la care copiii își încep viața sexuală a scăzut foarte mult. Și ceea ce constată medicii obstetricieni este că din ce în ce mai frecvent tinere cu vârsta de 12-13 ani se prezintă pentru avort. Există un număr mare, România deține primul loc în Europa la numărul de sarcini și avorturi la minore. Și
când spuneți această vârstă, 12 ani, cred că e vorba de un copil, nu o tânără.
Da, este vorba de
încă este un copil,
exact.
La 12.
Aș putea să vă dau niște date statistice din 2014 ca să fie mai revelatoare și poate să ne dăm seama de dimensiunea acestui fenomen. De exemplu, în 2014, mai mult de 13.329 de tinere sub 19 ani au născut. Dintre ele, sub 15 ani, au fost aproape 700 de tinere, sub 15 ani, deci, între 15 și 19, aproape 13.000. Este o rată foarte mare și asta este numărul de nașteri, nu numărul de avorturi, pentru că numărul de avorturi este cele raportate, pentru că foarte multe sunt neraportate.
Încă mai sunt raportate,
avorturi neraportate. Da, sunt raportate din sistemul public. Dar dacă aceste tinere se adresează unor cabinete particulare sau sunt avorturi autoprovocate, sigur că acestea nu apar în statistici. Iar ca număr de avorturi, de exemplu, între 15 și 19 ani, aproape 7500 de avorturi au fost în intervalul acesta de vârstă și aproape 600 la fetițe sub 15 ani, deci în ceea ce se știe. Aceasta arată că există o nevoie de educație a acestor copii în privința metodelor de prevenție a sarcinilor nedorite.
Dar oare nu este mai important să existe niște legi care să se și aplice? Pentru că fetița de 12 ani nu a rămas însărcinată singură. Adică ideea este că dacă ar exista niște legi care se aplice, probabil că ar scădea puțin incidența acestor drame până la urmă.
Aceste legi există, din păcate, se corelează cu acte de violență asupra acestor copii, mai ales pe prima faptului că în zonele, mai ales rurale, vorbim de mediul rural, rata de alcoolism a adulților este destul de înaltă și, practic, în această stare de ebrietate, da? Mulți dintre acești adulți agresează aceste fetițe, dar sigur că este și un comportament al lor, adică câteodată aceste relații sunt consensuale. Nu?
Bun,
sunt...
acum haideți să mai pun o întrebare. Există anumite minorități etnice sau religioase care consideră că este în regulă ca o fată de 15 ani să se căsătorească și să facă copil înainte de 19 ani?
Sigur, există și anumite grupuri care permit fetițelor să aibă relații sub 19 ani. Acum, societatea a evoluat și, practic, acești tineri nu pot fi convinși altfel decât printr-o educație adecvată și cu conotație religioasă, adică cu promovarea valorilor și a riscurilor pe care le implică o sarcină la vârsta lor și nu numai o sarcină, pentru că aceste sarcini nedorite sfârșesc prin avorturi. Și un avort la o fetiță de 12, 13, 15 ani are riscuri de hemoragie, de infecție, de perforare a uterului, de deces. Știm că decesele prin avorturi sunt prima cauză de deces în toată lumea la fetele până în 18 ani.
Care sunt consecințele unei sarcini la o vârstă atât de mică? Pentru că o sarcină dusă la termen și nașterea este un eveniment destul de traumatic pentru femeie și dacă organismul ei nu este pregătit, probabil că sunt niște consecințe în timp.
Sigur, există o rată mult mai mare a complicațiilor sarcinii la această vârstă. Se și consideră că este o sarcină cu risc crescut. Pot apare rata de mortalitate materno-fetală este mult mai mare. Copiii se nasc prematuri pentru că, mă rog, organismul fetiței nu este suficient de dezvoltat. Nou născuții sunt prematuri sau cu deficiențe la naștere, dar mai mult decât atât, sunt foarte mulți din acești copii care sunt abandonați. În cazul în care sunt născuți, ei sunt abandonați, devin copii care ajung în centrele de deplasament. Și fata respectivă este stigmatizată de societate și înregistrează un risc crescut sigur de abandon școlar, pentru că acești copii deveniți părinți nu, de cele mai multe ori nu mai continuă procesul de învățământ.
Sănătatea psihică a tinerei mame, a mamei adolescente, este și afectată, presupun. Mai ales sigur că dacă își abandonează traumă. Copilul din obligație, mă rog, nu are cum să-l crească, presupun că rămâne o traumă pentru tot restul vieții.
Sigur, faptul că ai o sarcină și un copil abandonat creează remușcări și mostrări de conștiință sau probleme psihice în cazul unor adolescente. Ceea ce aș vrea să subliniez este că este îngrijorător că un studiu pe care una dintre fundații l-a făcut în ultimii ani arăta că 43% din femeile românce au comis un avort și una din 5 deja era la 4-lea avort. Deci este, avortul a devenit principala metodă contraceptivă în România.
Sau
deci suntem pe primul, da, pe primul loc. În condițiile în care în celelalte țări, prin educația, în privința sănătății reproductive, prin accesarea serviciilor de planning familial, sau a contraceptivelor, care sunt unele absolut inofensive, sigur că reducă această rată de avorturi, de sarcini nedorite sau de complicații materno-fetale.
A fost până acum o emisiune foarte tristă,
da,
și cu foarte multe vești îngrijorătoare, rele, și aș vrea în ultimele două minute să încercăm să aducem puțină speranță. Una dintre ideile care, să zic așa, trebuie transmise este că există biserici care fac educație religioasă, morală, sexuală, și există fundații, cum este cea pe care o reprezentați dumneavoastră. Știu că World Vision merge în acele zone extrem de sărace ale țării. Deci, e adevărat, cu două flori nu se face primăvară, dar cred că aceste acțiuni ar trebui să ne inspire și să ne aducă totuși speranță că lucrurile se pot schimba.
Așa este, și eu sunt de formație creștină și foarte mult mă bazez pe influența pe care o persoană creștină sau Biblia sau, mă rog, valorile creștine le impun acestor tineri, și cred că dacă biserica se implică mult mai mult, dacă orele de educație religioasă se transformă cumva și în ore, nu numai de educație strictă religioasă, ci și în promovarea unor valori în viață,
educație pentru viață,
da,
la noi.
Da. Copiii aceștia se pot schimba, pentru că ei nu au nevoie decât de o persoană care să reprezinte pentru ei un ideal și în care să aibă încredere, care să le transmită informații de care ei să țină cont în viață.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă doctor, că ați fost alături de noi. Astăzi am vorbit despre sănătatea femeii. Dacă aveți întrebări și comentarii, vă rugăm să ni le scrieți pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. Astăzi a fost alături de noi doamna dr. Cornelia Scârlătescu-Paraschiv, manager programe de sănătate la Fundația World Vision România. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!